Ni bɛnkan in sera ka sira sɔrɔ min laɲini kɛra kɛlɛbannaw fɛ n'o ye Qatar, États-Unis ani Égypte jamana ye. A kɛlɛban ka kan ka kɛ ni maa minnu minɛna n'u bɛ wele ko otages n'o ye Israël jamanadenw ye ani ka fara Palestine jamanadenw kan k'o falen jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A baara kunfɔlɔw bɛna ɲɛsin maa 33 ɲɔgɔn ma minnu bɛɛ lajɛlen tun minɛlen don n'u bɛ wele ko otages olu ka labila. N'o baaraw bɛna kɛ ni musow ani denmisɛnnin fitininw ye minnu minɛlen don k'olu falen Palestine ka jamanadenw na minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don Israël jamana fɛ. I n'a fɔ a kɛlɛban baaraw masurunya mɔgɔ dɔ ye a kunnafoniw lase cogo min na. Baara tako filanan ko bɛna tali kɛ maa minɛlen tɔw n'o ye otages ye bɛɛ lajɛlen falenni na ni u ka finitigiw ka fara maakɔrɔbaw fana kan minnu minɛlen don ani ka fara u ka suw kan minnu fana bɛɛ lajɛlen fatura ni kɛlɛ in sen fɛ. Israël jamana ka kunnafoni diso u ko min ma ko Times of Israel o y'a kunnafoni lase cogo min. Ka fara o kan Israël jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔla taratadon ko Israël jamana tɛna bɔ Gaza k'a sɔrɔ u ka maa minnu minɛlen don olu bɛɛ lajɛlen ma labila ani ka fara u ka suw kan bande Gaza kɔnɔ. Ni kumaɲɔgɔnya bɛnkan baara minnu bɛ sen na kɔni baaraw lasumayara kosɛbɛ kabiri kalo damadɔ ka laban ka baaraw yuguba ni ka kow lateliya ni tile fila laban ninnu na min kɛra ni otaji dɔw labilali ye ka bɔ bande Gaza la kabiri kɛlɛ daminɛna Hamasi ka finitigijɛkulu ni Israël jamana finitigiw cɛ Oktɔburu kalo tile 7 2023 min dangarili labanna ka wolo Israël jamana ka tasarali kɔtigɛbali la n'a kɛra sababu ye ka Palestine jamana dugukolo fan caman tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bande Gaza kɔnɔ fɛnɛ dara baɲumankɛ dɛmɛ o gɛlɛyaw labilali kan u ka marabolo kɔnɔ. Ni kunnafoni minnu bɛɛ lajɛlen dira n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ lajɔli kan n'o ye sesele fe ye n'a tun kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden mɔgɔ camanba kɛ k'u sigiyɔrɔ bila bande Gaza la yɔrɔ min duguden sigibaga hakɛ tun ye mɔgɔ 2,000,000 ye olu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ u ka denbayaw la k'a sabu kɛ fitinɛ ani mugufuron banbali min tun bɛ sen na bande Gaza kɔnɔ.